Pred mikrofonom lepo pozdravljamo novomeškega škofa, gospoda Andreja Glavana. Gospod škof, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljam tudi jaz.
Gospod škof, vi ste bili vodja delegacije na dikasteriju za laike, družino in življenje. Glavni poudarki, predvsem za družino, pogosto slišimo, da je družina v krizi. O čem ste spregovorili?
No, najprej moram reči, da je to dikasterij, ki je bil pred dvema letoma reformiran, razširjen, ker so združili nekatere dikasterije. Tako da to ni več samo dikasterij kongregacija za družino, oziroma svet je bil nekoč za družino, kot smo bili navajeni v prejšnjih letih, ampak tokrat je prvič za družino, življenje, mladino in laike, ker je bil ukinjen dikasterij, posebni dikasterij za laike in so to pridružili temu dikasteriju za družino. Ja, najprej smo poročali o teh osnovnih podatkih, kar se tiče glede laikov, kako se pri nas združujejo, kako so organizirani v tem svetu za laike, ki združuje, povezuje nekako skoraj več kot 33 teh raznih gibanj in združen in tako, da potem sem govoril, da smo, kako delamo z laiki, recimo zlasti v župinskih pastoralnih svetih, ki so ena najbolj množičnih, okrog 15.000 članov je v Sloveniji in kako skrbimo za njih, za njihovo delo, organiziranost. Povedal sem, kaj smo zlasti v zadnjih dveh letih imeli to brošuro oziroma gradivo izdali, eno od Amoris Laetitia, ne, eno pa zdaj o posredovanju življenja, posredovanju vere iz roda v rod. To smo glede laikov, potem smo, no, mimo rede so potem vprašali tudi, kako je zgibanje pri nas, kako se vključujejo in tako naprej v župnijo in župninsko pastoralno življenje in podobno. Lahko smo povedali, ne, da ni kakšnih posebnih večjih težav, da vsi res ljubijo in živijo s cerkvijo, to je, kar je najpomembnejše. Potem glede družine pa seveda smo pa začeli tudi statističnimi podatki, kako je glede z rojstvi, kako je z vsemi temi odnos do življenja, splavi, krsti, skratka poroke, kako je s temi ločitvami in podobno. Skratka te osnovne podatke. Zelo jih je pa zanimalo potem, ko smo poročali tudi zlasti o teh referendumih. Ne. Zelo so se jih je to zanimalo, ker so rekli, nikjer v Evropi drugot ni uspelo. Medtem ko tukaj pri vas je, smo povedali, da so se angažirali laiki, mnoga tudi gibanja za življenje in sploh za te nove družine in podobno. Skratka, da je to neverjetno uspeh bil 63%, da je bilo potem, da so zavrnili zakon tako spremenjen zlasti glede definicije družine oziroma zakona, ne, da, ker je bil končni cilj, da je zakon pač skupnost dveh oseb in nič več. Ne. Tako da, o tem smo poročali. Potem, ja, prav tako so se potem, no, to je glede družine in moram reči, smo dali sicer kar nekaj vprašanj, ampak ker ni bilo časa, so rekli, bomo dali pismene odgovore na vse, kar nas zanima.
Kako gledate na družino? Je družina danes v krizi? Kako spodbuditi družine?
Ja, danes je družina v krizi, ker je v krizi celotna družba. To gledanje na življenje, gledanje na smisel življenja, čim se podirajo temelji, to je vera, krščanske vrednote, ki so obče človeške vrednote, Če se to začne podirati, potem seveda vsaka stavba začne pokati oziroma gre narazen. Podobno je tudi s temi našimi družinami. In dali so nam sicer korajžo, ne, da so rekli, mislimo do neke mere, da je to vendarle neka prehodna kriza, ker bo človeštvo moralo graditi na priti do spoznanja, da mora graditi na bolj trdnih temeljih, ker sicer je življenje nemogoče, ali kot pravi Dostojevski, če Boga ni, je vse dovoljeno.
Gospod Škof, to je za vas že tretji ad limine apostolorum. Kako ga doživljate in tudi kako ste doživeli srečanje s papežem Frančiškom? Bilo je nekoliko drugačno, kot so bila minula srečanja, ko ste imeli pogovore najprej zasebno. Tokrat je bilo kar 2 ure pogovora s papežem.
Ja, torej to se je ta pogovor, oziroma srečanje s papežem, so spremenili delno. Ko smo bili prvič z Janezom Pavlom II, smo imeli skupno mašo, smo imeli skupno kosilo, smo imeli skupni pogovor, oziroma bolj uradni pogovor. Bil je nagovor z našega predstavnika, voditelja predsednika škofovske konference in potem papežev odgovor nekako. In potistati se pod samična srečanja. Drugo, s papežem Benediktom je bilo spet nekoliko drugačno. Smo bili, se nas je srečal, smo imeli pogovore osebne, vsak ordinari in se spomnim naprimer samo to, ko je vprašal, glede na to, da smo mi takrat praktično smo bila nova ustanovljena škofija, kako je steklo življenje, kateri so glavni problemi ali pa vprašanja, ki nastarajo. Sem omenil pač, da nimamo duhovniških poklicev, takrat smo imeli samo enega bogoslovca. No, ampak potem sem rekel, zdaj sicer imamo že 3, ne, ko smo se srečali 2008. In je rekel, no, vidite, 200% več kot prej. Sem občudoval to njegovo, ta optimizem, njegovo vero, da vendarle se da nekaj narediti, oziroma da bo bolje. No. To je do srečanja s papežem Benediktom. Sedaj je bilo pa drugače, ampak nas je zelo impresionirala ta njegova preprostost Frančiškova, ta pripravljenost na pogovor in je bil ta pogovor tako sproščen in je trajal 2 uri. Doživljali smo ga res kot očeta, ki hoče nam biti blizu, ki včasih je še povedal, mimo grede tako, ne, to vam povem kot Frančišek oziroma ne kot rimski škof. Tako da je bilo res zanimivo in temeljite odgovore, prav prodorno, kako gleda, kakšen celosten pogled ima na cerkev in tudi na njene probleme, vprašanja. Je pa velik optimist.
Hvala lepa, gospod Škof, za pogovor in pojasnila.
Hvala lepa tudi vam in lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.